بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلواته وسلامه على رسول الله ما بعد. محترم جماعت، حرمتلي اتاخانلار، اكا اكا اپا سنگرلر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله كا شكرانا حمد و سنالر، پیغمبرگا سلاملر، دعالر بلن مبارك ايامدگا صحبتمزد باشدهمز. اتکن سفر جمع کنه ده بز الله نگ رادس بلن بر سفر ده بولو قیدتیک. Sizlar bilan birga jumada ishtirok qila olmadik. Bu safarimizning boisi haqida ozgina bir axborot berib o'tamiz inshaalloh. 29 avgustdan to 31 avgustga qadar Rossiyada, Moskvada bir islomiy mu'tamar, bir xalqaro konferensiya o'tkazildi. Bu mu'tamar konferensiya anjumanning mavzusi Al-amalul islami va daruratut tansib, ya'ni musulmonlar ishi islom faoliyatini muvofiqlashtirish, musulmonlar islom fidoilari, islom da'vatchilari, din ulamolari, bu din islom hamma uchun barobar, u mazhablardan qat'iy nazar, yashab turgan joylardan qat'iy nazar, hamma sig'inadigan yaratgan zot yakka yagona Alloh, payg'ambar bir. Shundoq bo'lgandan keyin bir-birlari bilan o'zaro hurmatda barcha soha, barcha oqim yoki mazhablar tarafdorlari bir-birlari bilan inoq, ittifoq bo'lgan holda islom ishini olib borishlari zarurat ekanligi haqidagi bir konferensiya ekan. Bu anjumanni tashkilotchilari asosan markazlari Angliyada joylashgan, Londonda joylashgan Islom kengashi, yana Rossiya musulmonlari diniy idorasi va Rossiyadagi diniy idoralarni ham soni ko'payib ketgan ekan hozir. Shu diniy idoralar ishlarini muvofiqlashtiruvchi oliy kengash, Saudiya Arabistoni Islom ishlari va vaqf da'vat ishlari vazirligi, Kuvayt davlati Islom va vaqf ishlari vazirligi, yana Moskvadagi Al-Ibrohim Xayriya muassasasi, mana shular birgalikda, yana Islom markazi Rossiyadagi, mana shularni ishtiroklarida, shularni ta'sislari asosida bu anjuman bo'lib o'tdi. Bu anjumanning ishida dunyoning bir qancha mamlakatlaridan va ko'proq Rossiyaning o'zidan har xil darajadagi kishilar, hukumat odamlari, din arboblari, mashhur ulamolar qatnashdilar. Hali biz yuqorida aytib o'tganimizdek, asosiy mavzu hozirgi kunda musulmonlarni ishlari o'zaro hamjihatlik bilan bir-birlariga hurmat, ehtirom, bir-birlariga sabr, bardosh, toqat bilan ish yuritish lozimligi haqida ko'p ta'kidlab o'tildi. Haqiqatan ham ko'p o'rinlarda musulmon diniga mansub bo'lgan, musulmonlikdan azib yurgan kishilar o'rtalarida tafriqa, bir-birlariga qarama-qarshilik, har qaysilari o'zlaricha bir jamoa tuzib olib, o'zlaricha bir guruhlar yasab olib, o'zlarining yo'llariga qattiq tashviq etib, boshqa odamlarni inkor qilib, ularni noto'g'ri chiqarib, ularni rad etib, ularning ustlarida turli xil ig'volar, fitnalar, g'iybatlar tarqatib, islomga da'vat qilishning o'rniga o'zlarini guruhlarga da'vat qilish, islomni dushmanlarini ko'rsatishning o'rniga musulmonlarni o'rtalarida ig'vo fitna qo'zg'ab, o'zaro bir-birlarining o'rtalarida har xil kelishmovchiliklar chiqishiga sabab bo'ladigan holatlar unda-bunda eshitilib turadi. Shunday qilib islom bir tomonda qolib ketib, musulmonlik bir tomonda qolib ketib, o'zaro guruhbozlik, shaxsiyatparastlik, mana shunday narsalarni rivojlantirib yuborish albatta musulmonlarga faqat ziyon, zarar. Islom bu millat ajratmaydigan, guruhlarga bo'linib olib bir-biriga qarshi kurash obarmaydigan, hammasi yer yuzini qaysi bir nuqtasida yashasa ham, qaysi bir mazhabga mansub bo'lsa ham, Hanafiymi, Shofiyimi, Malikiymi, Hanbaliymi, hammasi Alloh deb Qur'on o'qib, Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni payg'ambar deb, u kishining sunnatlariga amal qiladigan bo'lsa, demak hammasi aka-uka, og'a-ini, yor-do'st birodar bo'lib umr o'tkazishlari va musulmonlik faoliyatini olib borishlari lozim bo'ladi. Mana shu mavzuda hozir biz yuqorida hozir eslab o'tgan mavzumizda Saudiya Arabistonidan tashrif buyurgan Shayx Sadlan degan bir katta olim kishi juda uzoq bir ma'ruza qildilar. Yana Amerikadan bu mu'tamarga mehmon bo'lib kelgan Shayx Ja'far Idris degan bir olim kishi ham ma'ruza qildi. U kishi o'zlarining ma'ruzalarida Hozirgi kunda Amerika jamiyatida, Amerikada yashayotgan odamlar o'rtasida musulmonlik islomni qay darajada tarqalayotgani va amerikaliklar islomga, musulmonga qanday munosabatda bo'layotganliklarini bir jihatini u kishi yoritib o'tdi. Ma'lumlaringizki, demokratiya deb, oshkoralik, erkinlik deb ba'zi bir joylarda haddan ziyoda har xil qiliqlar, har xil harakatlar kuchayib ketar ekan. O'sha amerikaliklarda ham ayniqsa oilaviy masalada, oilada turli xil noxushliklar, buzg'unliklar, ayniqsa ma'lum bir odamlar o'rtasida narkomanlik, aroqxo'rlik, shunga o'xshash narsalar tarqalib borayotgani, har xil kasalliklar tarqalib ketayotgani, uni oldini olish choralari esa topilmayotgani muammo bo'lib turgani aniq. Yana oila masalasi ham muammo bo'lib turgani aniq. O'zi shu Amerikadan tashrif buyurgan ilgariroqda mana shu yerda ham sizlarda huzurlaringizda bo'lib biz bilan birga namoz o'qib ketgan Indiana universitetining professori, bizning ham shaharimiz Muhammad Nazir Shahroniy degan kishi ham bu haqda oila masalasi judayam bir muhim nozik masalaga, hatto davlat siyosati masalasiga aylanib qolayotganini u kishi ham eslatgan edi. Mana shu Amerikadan tashrif buyurgan olim Shayx Jafar Idris bugungi kunda amerikaliklar o'zlarini hayotdan bo'lgan umidlarini islomdan topayaptilar. Ko'plari musulmon bo'lib islomga kirganlardan keyin mana shu yuqorida aytilgan muammo, mojarolar, musibatlar, kasalliklar, har xil ko'ngilsizliklarni oldini olish choralari dan eng muhim chora birdan bir yo'li balkim shu islom ekan, musulmonlik ekan deb islomga kirganlari juda ham xursand bo'lib, amerikalik, inglizlar yoki boshqa millat vakillarining o'zlari islomga, iymonga targ'ib qilayotganliklarini bu kishi xursand bo'lib gapirib berdilar. Demak, dinimiz, musulmonligimiz har yerda, har vaqt, har zamonda kerak. Insoniyat shu dunyoda baxtli, saodatli hayot kechirishi uchun u mana shu islomga chaqirilgan, Alloh taolosi bilan bizni shu dinga, musulmonlikka taklif etgan. Buning isboti, buni dalili har qadamda, har lahzada, har kun, har nafasda ko'rinib bilinib turgan ajib bir holat. Allohga shukronalar, hamd va sanolar aytamizki, siz bilan bizni mana shu islomga munosib ko'rdi. Alloh bizni o'zining yo'liga, o'zining diniga, o'zining mana uyiga, Baytullohga munosib ko'rib ibodat qiladigan, halol pokiza iymon e'tiqod bilan, sharmu hayo bilan hayot kechiradigan, umr o'tkazadigan odamlar qilib qo'yganiga ko'p shukronalar aytishimiz kerak. Yana shu bilan bir qatorda o'sha borilgan joylardagi holatlar, odamlarni shu pul dardida, tirikchilik dardida bir-biriga bo'ladigan hurmat ehtiromlarini unutib, rahmu shafqatni, dinu diyonat, sharmu hayoni unutib, har xil ko'chalarga kirib ketayotgan joylarni, odamlarni ko'rganingizda yana shu iymon e'tiqodni qadr nihoyat darajada yuksak ekanligini anglaysiz. Shu anjuman asnosida yana bir narsani bizga esimizga olishimiz kerak. U ham bo'lsa, men hali yuqorida aytganimdek, hozirgi kunda Rossiyada juda ham guruhlar ko'payib ketgan. O'zi siyosatchilar ham ko'payib ketishgan. U televizorlardan eshitib ko'rib turibsizlar. Ilgari 5 yilda bir marta siyosat bo'lsa, bugun bir kunda 5 ta siyosat bo'layapti deb qaysi kuni televizorda aytayotgandi. Xuddi shunga o'xshagan musulmonlarning ichlarida ham mana shunaqa turli xil tashkilotlari bor ekan. Jumladan Rossiya Islom madaniyat, Islom madaniy markazi, Rossiya Islom kongressi, Rossiya musulmonlar diniy idorasi, Rossiya musulmonlar diniy idorasining ishini muvofiqlashtirib turadigan bir yuqori oliy kengash va hokazo mana shunaqangi bo'limlar ko'payib ketganligini shohidi bo'ldik. Musulmonlik hali yuqorida aytganimizdek, bu bir butun din. Buni bo'lib-bo'lib, parcha-parcha qilib, har kim o'ziga alohida qilib kesib oladigan narsa emas. Bu nonmas, ushatib-ushatib yeydigan, alohida har kim o'ziga bo'lib oladigan, bu yermas, alohida alohida qilib o'ziga rasmiylashtirib oladigan. Bu din butun olamning dini, islom hammasi bir butun. Shuning uchun mana shunday tafriqaga, bo'linib ketishga, bir-biriga teskari bo'lib qolishga aslo yo'l qo'ymaslik zarurati nihoyat darajada kuchayib turgan bir paytda yashayapmiz. Alloh taolo hammamizni bu din islomda mustahkam bo'lib, umrimizning oxirigacha har xil yo'llarga adashib, aldanib kirib ketib qolmasdan, to'g'ri Allohning huzuriga uni roziligini topadigan baxtli odamlar bo'lib borishimizni Allohdan so'raymiz va har kun takror o'qiyotgan shu ihdinas sirotal mustaqim degan duomizni mag'zi mazmunini chuqurroq anglab yetishga bir-birimizni da'vat qilamiz.